Før vi læser Guds ord, så lad os bede sammen. Vi takker dig, vor Gud og himmelske Far, for anledningen til at høre dit levende ord. Vi takker dig, at du er til stede, når vi er samlet to eller tre i dit navn. Bed os om, at du vil komme til os i aften, og lad os kunne høre dit ord til liv og til frelse og til tjeneste for dig. Vi takker dig, vor Herre Jesus Kristus, at du led døden for os, for at vi skal få lov at leve i al evighed. Amen. Vi skal i aften læse fra 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 11-21. Og det står på side 1055. Og det var 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 11-21, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Da vi nu ved, hvad det er at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker, men vort liv ligger åbent for Gud, og jeg håber, at det også ligger åbent for jer, så I kan kende det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, der sætter deres stolthed i det ydre og ikke i hjertet. For var vi ude af os selv, var det for Gud, og er vi besindige, er det for jer. De Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige for maner gennem os, vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke er kendt til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Amen. Vi skal især koncentrere os om de tre vers, vers 18, 19 og 20. Og vi kan sammenfatte det i temaet, at Gud forligte verden med sig selv, og betroede os ordet om forligelsen. Vi kommer altså til at tale om det, som Gud har gjort til vores frelse og om mission i Danmark og i verden. Fordi det var Gud, der forligte verden med sig selv. Men først skal vi tale om baggrunden for denne forligelse. Adam og Eva, de syndede mod Gud. De overtrådte hans bud, og de måtte forlade paradisets have. De blev sendt ud af haven, og de måtte erfare livets vanskeligheder og smerte. Til Adam blev der sagt, i dit ansigt sved skal du spise dit brød, og til Eva blev der sagt, i smerte skal du føde børn. Står i 1. Mosebog kapitel 3. Vi er alle født uden for paradiset, og vi erfarer livets vanskeligheder og smerter, og også at døden er kommet ind i vores verden. Vi kan sige, at vi lever i dødens land. Som Adam og Eva syndede mod Gud, sådan synder vi alle imod Gud i tanke, ord og handlinger, og overtræder Guds gode bud. I Romerbrevet kapitel 8, vers 7, der står der, for det kødet vil, er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke under Guds lov, og det kan det heller ikke. Der er altså et fjendskab mellem det syndige menneske og Gud. Det er kun de konkrete syndige handlinger, der er problemet. Det er selve holdningen, det er selve sindelaget. Et billede kan måske anskueliggøre dette. Her i Vestjylland, der ligger der mange sten på markerne, og vi er nogen, der har gået og samlet sten om foråret. Det var sådan et lidt træls arbejde at gå på de store kornmarker og samle sten. Og næste år, der var der igen kommet nye sten, der skulle fjernes. Der kom også store sten frem, og jeg kan huske, at min far han brugte dynamit til at sprænge dem, og derefter kunne han slå dem i stykker med forhammeren. Det var ikke et helt ufarligt arbejde. Jeg ved ikke om, at min far har været på kursus, eller han bare gik i gang med det. Under krigen har jeg fået at vide, at tyskerne indsamlede det dynamit, som eller forsøgte på det i hvert fald, det som landmændene havde, fordi det kunne bruges til at sprænge jernbaneskinner og køretøjer i luften og meget andet. Stenene er et billede på de syndige handlinger. Og den svenske biskop Bo Gert skriver i sin bog Stengrunden om dette. Han skriver, at kampen mod synden er i begyndelsen en ren glæde for den vagte sjæl. Det er som når landmanden begynder at arbejde med sit nye hjem. Stenene flyver, og spaden synger i jorden. Men når mennesket arbejder i sit hjertes ager, gør det efterhånden den bedrøvelige opdagelse, at der bliver flere sten, jo dybere det kommer. Der findes stadig nye synder hos sig, og de bliver vanskeligere at skaffe bort, jo dybere de sænker ned i dets indre. At bryde med spiritus, misbrug og eder og vanhelligelse af søndagen, kan vel gå, men hovmodet, lysten til at tale om sig selv eller finde fejl hos andre, sidder endnu tilbage efter mange måneders hårds brudskamp. Så en dag, når mennesket kæmper mod synden og går og bryder sten på hjertets ager, så sveden havler, i håb om, at der nu alligevel skulle blive de sidste syndesten kvidt, og for at se, at det begynder at vokse for alvor, så rammer spaden den faste klippegrund. Og der går den forfærdelige sandhed op for det vagte menneske. Der er stengrund hele vejen. Når der er kørt læs efter læs af løse sten ud og kastet uden for havegæret, har de alligevel ikke fået lavet en have, der kan begynde at bære frugt for Gud. Det er kun en stengrund af granit, som aldrig nogensinde vil kunne bære et nyttigt træ. Stengrunden kaldes også syndefordærvet. Det er den fordærvede natur, som står igen, når mennesket har skilt sig af med sine bevidste synder. Stengrunden den gør, at mennesket er en lige så stor synder over for Gud, når det er budt ham alt, hvad det formår af lydighed og hengivelse. Når mennesket står på stengrunden, så har det tre muligheder, ifølge biskoppen i Sverige. Det kan gå bort i vantro, som Judas. Den vej fører til døden. Det var den første mulighed. Den anden, det kan fuske med rydningsarbejde, som farisæerne. Så samler man de sten væk, som ses af mennesker. Man bliver ædruelig, ærlig, påpasselig. Siden kører man lidt muld på af selvretfærdighed og planter nogle blomster, der dufter godt for ens egen næse, elskværdighed, hjælpsomhed og måske store bidrag til missionskollekten og evige arbejde for Guds rige, vidnesbyrd og prædiken, eller måske den yderste strenghed i spørgsmål om mad og drikke. Så går man blandt sine blomster og mener, at arbejdet er færdigt, men for Gud ligger stengrunden nøgen, og på dommens dag er blomsterne for længe siden visnet. Det er en anden mulighed. Den tredje er, at vi giver Guds ord ret og tager imod det helt og holden som Guds ord. At vi kommer helt ned til stengrunden og opdager den syndens lov, som bor i lemmerne. Kun det menneske forstår, at det ikke blot trænger til forbedring, men at det trænger til frelse. Men netop dette, at det forstår, at det må frelses af noget, om det nogensinde skal frelses, det er Guds værk. Herhen ville han føre sjælen, da han blottede stengrunden. Så langt altså den svenske biskop. Altså vi mennesker, vi kan godt aflægge enkle synder, og vi kan også gøre noget godt. Vi kan gøre noget godt for vores børn og børnebørn og vores familie. Vi kan være en god kollega på arbejde. Vi kan være flittige til at besøge venner og familie på sygehus og plejehjem. Og meget mere af samme slags. Alligevel siger Jesus, og det siger han i bjergprædiken, når da I som er onde, kan give jeres børn gode gaver. Altså Jesus kalder os onde. Og jeg må også tilstå, at jeg har kæmpet lidt med disse ord, at vi er ufuldkomne og svage, men Jesus kalder os onde. Onde mennesker, det er sådan en som Raketmassen, ham med ubåden, som dræbte journalist. Det er mennesker, der kynisk bomber mænd, kvinder og børn i Sri Lanka. Det må der være onde mennesker, og de er de, og andre af samme slags. Men hvad med os, der opfører os ordentligt? Jesus kalder os onde, men siger også, at vi kan gøre gode gerninger, for eksempel i forhold til vores børn, og for så vidt også i forhold til andre mennesker. Men mennesket er onde i forhold til Gud. Det har et stenhjerte, mangler tro, det mangler kærlighed til Gud. Udtrykket stenhjertet, det kan vi finde i Esekiels bog, kapitel 36, vers 26. Når vi ser fjernsyn, så kommer der nogle gange nogle rulletekster nederst på skærmen. Det kan for eksempel være, hvordan vejret vil være de kommende dage, om der vil komme regn eller der vil komme sol. Hvis vi nu forestiller os, at disse tekster, i stedet for at have noget med vejret at gøre, så kom vores tanker og motiver frem, og hvad der ellers bor i vores hjerte. Hvad ville der så komme frem? Der vil komme nogle gode ting frem, tænker jeg. Men der vil også komme mange ting, som vi ikke ønsker, at andre skal se. Det kan være misundelse, begær, onde tanker, egoistiske motiver og meget mere. Det er stengrunden. Det er syndefordærvet. Vi mennesker har af naturen et stenhjerte. Så det er altså ikke kun de enkle syndige handlinger, der er problemet. Det er selve vores natur, som er syndig, egoistisk. Og hvad Paulus skriver til romerne, er fjender af Gud. Og det medfører, at det syndige menneske er under Guds vrede, er under Guds dom og fortabt, hvis ikke det bliver reddet. Vi må altså give Guds ord ret, når det taler om vores synd og om vores natur. Og det der er baggrunden for forsoningen, som vi nu skal tale om. Det var der heller ikke også mennesker, der tog initiativ til forsoning og forligelse. Det magtede vi ikke, for vi havde et stenhjerte. Men det var Gud, der tog initiativ til forsoning og forligelse. Det gjorde Gud ved at sende sin søn til jorden i en ringe skikkelse. Gud kom til os i skikkelse af et fattigt barn, født i en stald i Betlehem. Mellemmanden for forsoningen, det er Kristus. Jesus er det redskab, ved hvilken Gud forsonede sig med os. Og forsoningen kunne ikke tænkes uden ham. Kristus er den, Gud virker igennem. Det var Jesus, der blev gjort til synd i stedet for os, og Gud behandlede Jesus som en synder, og han kom under Guds dom, og det gjorde, at vi blev forsonet med Gud. Objektet eller genstanden for forsoningen, det er os, siger Paulus. Paulus bliver udtrykket, at Gud forsonede os med sig selv i Kristus. Det kan vi se i vers 18. Men hvem er dette os? Paulus giver selv svaret i det følgende vers, hvor han skriver i vers 19, at Gud i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser. Forsoningen er altså ikke kun sket for de troende, men for hele verden, det vil sige for alle mennesker i verden. Forsoningen gælder forhold mellem verden og Gud. Gud forsonede verden med sig selv, Og pointen må være, at Gud forsoner verden med sig selv ved at fjerne verdens oprør mod ham. Verdens venskab med ham. Verden stod i et misforhold til Gud, men det blev nu forandret. Verdens oprør blev afvendt, og Gud forsonede verden med sig selv ved at fjerne verdens synd, verdens oprør og fjendskab mod ham. Men det var også en forsoning af Gud. Det var ikke blot en forsoning af verden, det var også en forsoning af Gud selv. Det er ikke blot verden, der bliver forsonet med Gud, men det er også Gud, der bliver forsonet med verden. Det afsnit her, som vi især koncentrerer os om i aften, altså 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 18-20, de rummer begge de to momenter, at verden blev forsonet, og Gud blev forsonet. Og forsoningen, det er en historisk begivenhed. Det er en frelseshistorisk forsoning i Kristus. Og forsoningen, den er skaffet til veje forud for menneskelig initiativ. Det var ikke også mennesker, der tog initiativ til det, eller forsøgte at gør det muligt. Forsoningen skete i Kristus. I andre religioner vil det ofte være sådan, at hvis der kommer sygdom eller andre ulykker ind i menneskets liv, i for eksempel naturreligionerne, så vil de mennesker tænke, nu er guden blevet vred på os, og det må vi søge at gøre noget ved. Vi må søge at forsone guden, sådan at det ikke skal vedblive at komme sygdom og ulykker over os. Altså, der må mennesket gøre det. Sådan er det ikke i kristendommen. Der var det Gud, der forsonede verden, og Gud blev forsonet ved Kristus. Det er Gud, der tilregner mennesket dets overtrædelser, men denne Guds dom, den er afvendt i Kristus. Menneskets problem og vores problem er ikke alene vores synd, og forsoningen er ikke alene, at mennesket bliver tilgivet. Menneskets problem er Guds dom over synden, og forsoningen er, at Gud undlader at straffe verden for dets overtrædelse. Det er en forsoning af Gud, og Gud afvender sin vrede imod os. Altså en forsoning af verden og en forsoning af Gud, men der må også ske en forsoning af mennesket. Forsoningen, den har også en subjektiv side. Fordi Gud gjorde Kristus til synd, og fordi Gud ikke tilregnede os vores overtrædelse, derfor kan det gode budskab om forsoningen proklameres. Forson dig med Gud, eller som det siges her i vores tekst, lad jer forlige med Gud. Og Paulus lægger vægt på, at der må komme et svar fra mennesket, fra os. Ligesom når vi får en gave, er det naturligt at sige tak, og dermed siger vi ja til at modtage gaven og viser, at vi er glade for den og gerne vil have den. Derfor kan vi sige, at forsoningen er først en fuldbyrdet kendsgerning, når det enkle menneske har taget imod forsoningens budskab. Og det er vel det, der er udfordringen eller problemet, eller hvad vi skal kalde det. Her i vort land, at frelsen er gjort rede. Verden er forsonet, alle mennesker er forsonet, Gud er forsonet, men mange mennesker har ikke ladet sig forsone med Gud, har ikke taget imod gaven fra Gud. Men der må også ske en forsoning af mennesket, for at forsoningen er fuldført. Den svenske biskop, jeg citerede før, skriver, at uden for Jerusalem, der ligger der en klippe af nøgen gul sten, grim og hård som et dødningekranium. I denne klippe lavede man for længe sine tre huller, og der rejste man et kors, og på dette kors hængte de den eneste i vores menneskeslægt, som har været retfærdig og opfyldt loven. Gud lod ondskabens hele forbandelse og den straf rammer den uskyldige, som frivilligt gik i døden. Han blev en forbandelse for vores skyld, og Gud frikøbte os fra lovens forbandelse. Stengrunden i hjertet, som vi har talt om, og forsoningsklippen på Golgata, er de to bjerge, på hvilken menneskets skæbne blive afgjort. Bliver vi stående på stengrunden, er vi fortabte. Men fra stengrunden til forsoningsklippen fører der en vej, og det er en fast klippegro, der er bygget en gang for alle. Og denne vej, det er Guds ord. Guds ord kan overbevise mennesket om synd og afsløre det sjæl lige ned til stengrunden. Sådan kan Guds ord også åbenbare sandheden om forsoneren. Det ydre ord er lige så uundværligt for evangeliet, som det er for loven. Intet menneske vil nogensinde kunne tro på sine synders forladelse, hvis ikke Gud havde bygget en bro over til forsoningsklippen og lagde denne bro hvile på søjler, der hedder dåben, nadvaren og syndstilgivelse, og med buer slået af det hellige ord med dets budskab om forsoningen. På den bro kan en synder komme fra stengrunden til forsoningsklippen. Altså, et menneske kan ikke bare sige, nu må jeg vist hellere komme væk fra stengrunden og finde et andet sted at være, hvor det er bedre. Nej, det er alene Guds ord, der kan gøre det, og Helligånden, der kan skabe troen, og kan gøre det, at vi holder os til forsoningsklippen på Golgata, i stedet for at blive på stengrunden. Spørgsmålet er så her i aften, hvor står du henne? Står du på stengrunden eller på forsoningsklippen? Der er mange, der står på stengrunden. Den er pyntet med blomster og gode gerninger og med interesse for Gud og Bibelen, sådan som vi talte om det for lidt siden. Den onde djævel er en mester i at bedrage mennesket. Selvretfærdighed, det er den største. Det er den farligste synd. I lignelsen om den fortabte søn, og i lignelsen om den fortabte søn, møder vi også den ældste søn, som sagde til sin far, at han aldrig havde overtrådt et eneste af hans bud. Det står i Lukas 15, vers 29. Han havde aldrig overtrådt et eneste af faderens bud, sagde han. Det er selvretfærdigheden. For var der noget, han havde gjort, så var det netop dette. Han havde overtrådt budet om barmhjertighed, om kærlighed til sin bror og meget andet. Han havde ikke set, at han havde et stenhjerte. Han viste ikke kærlighed. Han stod på stengrunden. En lidt mærkelig situation. På en måde var han hjemme hos sin far. Han var derhjemme på gården, han arbejdede, var flittig, og så ville han alligevel ikke med til festen. Han var nær Gud på en måde, og så var han alligevel ikke hos Gud. Han var selvretfærdig. Han stod stadig på stengrunden. Vi må over på forsoningsklippen, for vi har brug for soning, vi har brug for tilgivelse. På denne klippe er der tilgivelse. Der er nåde og frelse. Vi forbliver ganske vist, hvad vi er i os selv. Synder er væsen, men skylden er sonet, og forbandelsen er hævet, så der er tilgivelse for al synd. Også for det, som vi kalder utilgivelige synder i menneskets øjne. Også der er der tilgivelse. Og frimodigt kan vi som et barn komme ind for Guds ansigt og leve det nye liv, hvor troens frugter kommer frem. Og så kan vi gøre de gode gerninger. Vi kan være med i forligelsens tjeneste, i missionens tjeneste. Og det skal vi tale lidt om nu. For en del år siden opholdt jeg mig i England, og gik på sprogskole der, og om søndagen kom jeg i kirkerne, og havde også et fællesskab med de kristne der. Og Guds ord blev forkyndt, og der blev forkyndt meget godt. Men det var dog let at se, at de havde en anden vægtlægning, end vi havde. De talte ganske vist om Jesus som frelse og forsoning, forsoner. Men de var hurtige til at tale om, hvad vi skal gøre som kristne, de gode gerninger og mission talte de meget om. Nu er jeg glad for den tradition, vi har. Men vi taler ikke så meget om det, vi som kristne skal gøre. Og det er sandt, at når det gælder frelsen, der skal vi ikke gøre noget. Der skal vi være dem, der modtager gaven fra Gud. Men vores næste, vort medmenneske, har brug for vores gerninger, vores gode gerninger, vores omsorg. Og mennesker har brug for at høre budskabet om, at verden er forsonet. At der er en frelser. Gud har betroet os ordet om forligelsen, som der står i de vers, vi taler om. Guds ord må vi tage alvorligt, vi må handle på det. Der må ske en forsoning af mennesket, ellers bliver de ikke frelst. Frelsens gave må modtages med tro og tak, men det er ingen selvfølge, at dette sker. Og hvordan skulle dem, der aldrig har hørt evangeliet, hvordan skulle de lade sig forsone med Gud? Mange kender evangeliet og Guds ord, men har ikke taget imod frelsens gave. Og derfor er bøn også vigtig, for der må ske et under for, at menneske skal komme til tro. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud, som der står i vers 20. Vi alle kaldet til at være med i forligelsens tjeneste. Vi skal ikke alle rejse ud som missionærer eller gå rundt fra hus til hus og tale med mennesker om Gud. Men der er nogen, der skal gøre det. Vi skal alle være med til at bede bønnen om, at mennesker må lade sig forlige med Gud. Her i LM Vestjylland har vi været med til at udsende mange missionærer til Afrika og andre steder. Der er givet mange gaver der, og der er blevet bedt meget. Ved at gøre det, har du været med i forligelsens tjeneste. Og mange har ladet sig forlige med Gud. Mekan Jesuskirken i Etiopien har i dag 9,5 millioner medlemmer. I 1959, der var der kun 20.000 medlemmer. Så der er altså sket en meget stor vækst inden for en menneske alder. Ordet har båret frugt. Mange har ladet sig forlige med Gud, har hørt det gode budskab og har taget imod dem. I er verdens lys, siger Jesus, og det er vi alle som kristne, også før vi begynder at tale om det, vi skal gøre som kristne. Du er et lys, du er et vidnesbyrd for mennesker, ved den måde, du er på i forhold til dine familie, venner og naboer. Vi skal ikke skjule vores lys, men sætte det i en stage, så det lyser for alle i huset, siger Jesus. Og måske skulle vi være mere frimodige til at gå med forligelsens budskab til vores by og vores egen, for vi har et godt budskab at gå med. Verden er forsonet. Jesus har bragt det offer, der gælder for alle mennesker. Der er frelse og tilgivelse at få i dag. Vi inviterer til møder og gudstjenester og siger, kom til os, og det er godt. Men måske skulle vi også tage på udebane og møde mennesker med evangeliet. Så kan det godt være, at du siger, eller i hvert fald tænker, at de vil jo ikke tro. De vil jo ikke komme til møde. Og det er rigtigt, det vil de fleste ikke. For vi lever i en frafaldstid, men der er nogle få, der vil, og dem skal vi nå ud til. Der er ikke så mange udsendte missionærer længere i forhold til tidligere, hvor der var rigtig mange. Men missionsopgaven er ikke færdig endnu. Den er færdig i Etiopien for LM's vedkommende, når det gælder langtidsmissionærer, men ikke for kortere tidsmissionærer. Men der er stadig mange lande og områder, hvor evangeliet ikke er blevet forkyndt, og hvor mennesker lever i mørke, uden Gud, uden håb. Vi må bede om arbejder til den store høst, at Gud må kalde missionærer ud til missionsarbejdet i verden, sådan som han har gjort det før. Men kaldet er ikke kun til dem, der rejser ud, men det er også et kald til os herhjemme i velfærdssamfundet til at efterfølge Jesus i ord og i handling. så altså ikke kun et kald til de unge, om man må sige det sådan, men også kald til os, der er sådan halvgamle. Og så har jeg taget en historie med, som jeg håber kan opmuntre os lidt og inspirere os. Og det er en mand, der hed Niels Brøndum. Han stridte imod, han blev omvendt, og så mistede han igen troen, før han blev ramt af Guds kald og rejste ud som missionær. Denne Niels, han rejste som den første danske missionær til det nuværende Nigeria i sommeren 1913. Han sejlede op ad Nigerfloden i en hjuldamper, og han var gift med en skotsk kone, der hed Margaret, og de ventede et barn. Og da de kom til en engelsk missionsstation i Oromasia, der måtte de holde en pause. Og den 11. juni, kort efter ankomsten, der fødte Margaret deres første barn. Men hun var blevet syg, og hun døde to efter af hjernemalaria. Så stod han derude i Afrika, Niels fra Aalborg. Hans kone var død, og han var alene med en nyfødt dreng i en barsk verden, fyldt med farer og sygdomme. Det var svært at fortsætte som missionær. Han havde dog en sygeplejerske med, som hed Dagmar. Det var meningen, at de skulle sådan være et medicinsk team. Altså Niels var læge, hans kone var også læge, og så havde de så en sygeplejerske, og så skulle de så behandle de mange syge i det nuværende Nigeria. Men denne plan lå nu i ruiner, og så talte Niels Brøndum, han traf så en vanskelig beslutning, og bad Dagmar rejse hjem igen og afleverer den lille nyfødte dreng til bedsteforældrene i Skotland. Og selv så fortsatte Niels tre dage efter sin kones begravelse op af floden, nu alene, uden kone, uden barn, uden medhjælper. Mottoen tog for Sudan-missionen, der var netop frygt, ikke tro kun. Hans mål var en lille by, Numan, og her gik han i land fra en kano, blandt andet med sin lægetaske og sin bibel. Og han brugte begge dele. Han fik bygget to primitive hytter, hvor han boede og tog imod de syge. At det ikke har været let er forståeligt, men han havde kaldt, og den Gud, som havde kaldt ham, ville også give ham kræfter til at fortsætte, mente han. Og da Niels 8 år senere vendte hjem til Danmark, var missionsarbejde blandt stammefolket i fuld gang. De første var døbt. Der var bygget en lille kirke i 1916, en rund hytte med stråtag, og der kan vel være omkring 20 mennesker i den. Der blev grundlagt en kirke, og denne kirke tæller i dag mere end 2 millioner mennesker. Altså en lille begyndelse, men som Gud har velsignet til en stor kirke. Niels fulgte kaldet, selvom det var vanskeligt og så umuligt ud. Og nu ved jeg godt, at det er en skildring fra gamle dage, og der er meget, der ændrer sig. Men kaldet er det samme. Og dette kald må vi have tilbage. Og jeg tænker ikke kun på missionærkaldet, men også kaldet til os derhjemme, til at bede, til at arbejde. Vi må bede Gud om at lægge det ned over os. Selv om vi er blevet ældre, så kan vi stadig være med i bønnen og med gaver. Bønden om, at Gud vil sende arbejder ud til sin høst. Og et konkret bedeemne er jo, at LM må få 5 nye missionærenheder i år til international mission. Mennesker, der kan gå ud i forligelsens tjeneste og fortælle mennesker, at Gud i Kristus har forligt verden med sig selv, sådan at der er frelse og evigt liv at få. På katekilden, hvor jeg arbejdede til daglig, der var der en af de frivillige, der holdt en andagt. Og så sagde han på et tidspunkt, hvad vil Gud bruge mig til i resten af mit liv? Det var det spørgsmål, han stillede. Hvad vil Gud bruge mig til i resten eller af de år, jeg har tilbage? Og det er et godt spørgsmål at stille til Gud. og så også være villig til at tage imod det svar, der må komme fra Gud. Lad os igen høre de tre vers, som vi især har koncentreret os om. 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 18-20. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Lad os takke og bede. Vi vil takke dig, vor Gud og himmelske far, for det ord, som du har talt til os. Vi takker dig, at Gud, at du ved Kristus har forligt verden med sig selv. Vi takker dig, Jesus, at du har bragt det offer, der er nok for hele verden. Vi takker dig, Jesus, at du er det Guds lam, der borttager verdens synd. Tak, at der er frelse, der er evigt liv at få med troen på dig. Og vi takker dig for, at du har kaldt os ind i dit rige. Tak, at der var nogen, der forkyndte og fortalte os evangeliet, sådan at vi kom til tro på dig. Så beder vi også om, at der er flere, der må komme til tro på dig i vort eget land og ude i verden. Så beder vi om, at vi må være lydige tjenere for dig, for dit kald, for de opgaver, du lægger hen til os. Vi takker dig, at om vi end er svage og syndige og uværdige, så kan du alligevel i din store nåde bruge os i din store tjeneste. Så beder vi om velsignelse fortsat over denne aften. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen.